Virðulegur forseti, ég held hér áfram máli mínu og tæpi að hluta til á því sem háttvirtur þingmaður Guðmundur Steingrímsson var hér að ræða. En það er það að stjórnsýsla ríkisins þarf algerar uppstokkunar við, það blasir við. Algert aðgerðaleysi var í stjórnsýslunni vegna gengistryggðu lánanna, þrátt fyrir að vita væri að fjöldi fólks væri að missa heimili sín og landflótti vegna fjárhagsvandræða væri staðreynd. Þrátt fyrir að óvissan gengistryggðu lánin myndi draga verulega á langinn lausn á skuldavanda fólks, þá gerðu efnahags- og viðskiptaráðuneytið og stjórnsýslan ekkert. Og þrátt fyrir að framhalda óbreyttu ástandi gengistryggðra lána gæti leitt til nánast óleysanlegra flækju og kosta ríkissjóð stórfé, gerðu efnahags- og viðskiptaráðuneytið og stjórnsýslan ekkert. Þetta ástand má ekki halda áfram og það bíður nýrra ráðherra, nýs ráðherra efnahags- og viðskiptamála, að lagfæra þetta. Virðulegur forseti, það mál sem enn stendur eftir sem eitt brýnasta úrlausnarefnið í efnahagsmálum er verðtryggingin. Verðtryggingin sem gefur fjármagnseigendum bæði belti og axlabönd hefur farið verið með íslensk heimili en nokkuð annað. Nú í annað skiptið á rúmum 20 árum eru þúsundir fjölskyldna komnar í alvarleg fjárhagsvandræði vegna þess að efnahagsstjórnin fór úr böndunum, flokkspólitískur seðlabanki og flokkspólitísk stjórnsýsla spilaði með og samfélagið allt er í sárum. Það að skuldir fólks á Íslandi skuli hækka vegna þess að verð á tómatsósu hækkar er fáránlegt. Það að skuldir fólks á Íslandi skuli hækka vegna þess að veðurstofa Bandaríkjanna spáir mörgum fellibyljum í haust er fáránlegt. Það að skuldir fólks á Íslandi skuli hækka vegna skógarelda í Rússlandi er einfaldlega fáránlegt líka. Teiking skulda við neysluverðsvísitölu með þeim hætti sem gert er hér á landi er einstæmi í heiminum. Vísitala neysluverðs mælir hækkun á matvöru og neysluvarningi og annan kostnað af því að vera einfallega til og ætti því, ef einhver rökleg hugsun væri að baki, að hafa áhrif til hækkunar launa ef að eitthvað er. En hér, eins og í svo mörgu öðru, hefur Alþingi tekist að snúa hlutunum á haus, algjörlega á haus, og vegna sérhagsmunagæslu þingmanna er ómögulegt að bregða af leið og breyta þessu. Verðtryggingin er enn einn dapurlegur vitnisburður um hvernig sérhagsmunir, og hér á ég við peningalega hagsmuni, hafa náð undirtökum í efnahagsaðgerð sem upphaflega var hugsuð til hagsbóta fyrir almenning en var snúið upp í andhverfu sína af bröskurum með ítök í stjórnmálaflokkum. Kvótakerfið og framsal aflaheimilda er annað dæmi slíkt. Það væri lengi hægt upp að telja en þessu fyrirkomulagi sér því miður ekki fyrir endan á. Virðulegur forseti, þessi ríkisstjórn sem nú situr mun ekki hafa þann kjark og þá yfirsýn sem þarf til endurreisnar Íslands undir þeirri forustu sem hún býr við. Þeir þingflokkar og alþingismenn sem styðja ríkisstjórnina eru hins vegar eina von almennings að á Íslandi verði í framtíðinni búsaldalegt, réttlátt og sanngjarnt samfélag. Lýðræði þar sem frelsi, jafnrétti og bræðralag verður í heiðri haft. Til þess að slíkt gerist þarf hins vegar blöndu af skynsemi og róttækni. En þau orð, róttæk skynsemi, eru einmitt kjörorð hreyfingarinnar. Því miður býr forusta þessara ríkisstjórnar ekki svo vel. Ég hlýt því að ljúka orðum mínum á því að hvetja þingmenn og ráðherra til að glepjast ekki af hégómanum sem fylgir völdum og sljókast, heldur að standa fastir á því að stokka enn frekar upp í ríkisstjórninni, taka inn fleiri flokka, þó ekki sjálfstæðisflokkin, því að samkvæmt málflutningi þeirra hér í dag er ekki ástæða til að hleypa þeim að landstjórninni strax, og gefa æðsta forystufólkinu, parinu sem verið hefur á þingi í samfellt 60 ár, frí frá störfum. Það og það eitt er mikilvægast af öllum. Að öðrum kosti munu nauðsynlega breytingar á Íslandi, breytingar sem að nauðsynlegt er að eiga sér stað í bráð, ekki eiga sér stað. Góða stund.